Ως παιδί παρέμεινα ανυποψίαστη για τις βαθιές εμπειρίες τους. Η προγιαγιά μου υπέμεινε την Οθωμανική κατοχή, τη φτώχεια και την πείνα ως μόνη μητέρα, όταν ο σύζυγός της διέφυγε στη Νότια Αμερική για να αποφύγει τη θητεία στον Οθωμανικό στρατό. Η γιαγιά μου θρύνησε την απώλεια του μοναδικού αδελφού της, που σκοτώθηκε σε έκρηξη που προκλήθηκε από υπολείμματα πυρομαχικών του Βρετανικού στρατού στον Ελαιώνα μας. Η θεία μου είδε τον εραστή της να κυνηγείται, να συλλαμβάνεται και να βασανίζεται μέχρι θανάτου λόγω της σχέσης της με την κομμουνιστική αντίσταση στην Παλαιστίνη. Στο μεταξύ, η μητέρα μου, κόρη ενός άλλοτε πλούσιου εμπόρου, είδε την περιουσία της οικογένειάς της να χάνεται, με αποτέλεσμα να παντρευτούν οι 7 κόρες της ως απελπισμένο μέσο προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Αναλογιζόμενοι τώρα, αναρωτιέμαι αν αυτές οι γυναίκες αναλογίστηκαν ποτέ την ταυτότητά τους. Η απλή μου απάντηση είναι όχι, αλλά μια πιο σύνθετη απάντηση αναγνωρίζει ότι αναμφίβολα το έκαναν. Ωστόσο, όχι με τον πολυτελή τρόπο που συχνά θεωρητικοποιούμε και εξετάζουμε, πρέπει να αμφισβήτησαν τις ταυτότητές τους ως εργαλείο αντίστασης και ως στρατηγική επιβίωσης. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία μιας Παλαιστίνιας, μιας γυναίκας με καταγωγή από την Παλαιστίνη. Είναι ποιήτρια και διευθύντρια του Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνας. Μιλώ για την Καρόλ Σανσούρ. Σήμερα θα ακούσετε το 5ο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος της αφύλακτης διάβασης «Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη» και σήμερα είναι αφιερωμένο στις γυναίκες της Παλαιστίνης. Είναι η τελευταία φορά που ακούτε αυτό εδώ το σήμα και αυτήν εδώ την εκπομπή από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, με απόφασή της, η οποία μου κοινοποιήθηκε την εβδομάδα αυτή, αποφάσισε να σταματήσει όλες τις εκπομπές που πραγματοποιώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Επομένως, αυτή είναι και η τελευταία αφύλακτη διάβαση. Ακριβώς απέναντί μου, στην τελική ρύθμιση του ήχου, έχω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Οι γυναίκες λοιπόν της Παλαιστίνης. Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη. Η ιστορία της Παλαιστίνης καθορίζεται από την καταπίεση αλλά και από την αντίσταση. Οι Παλαιστίνιες γυναίκες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αντίσταση, καταπολεμώντας την αποικιοκρατία, τον σιωνισμό αλλά και την ανδρική υπεροχή. Ωστόσο, ο ρόλος των Παλαιστινίων γυναικών στον αγώνα κατά του Ισραήλ είναι σημαντικά υποβαθμισμένος. Η Νίκη Κέντι, Αμερικανίδα μελετήτρια της ιστορίας της Μέσης Ανατολής, αποδίδει αυτήν την παραμέληση σε ζητήματα της ιστοριογραφίας που βασίζεται συχνά σε ανδροκεντρικά γραπτά. Σύμφωνα με τα λόγια της Άλισον Μπέικερ, οι γυναίκες δεν αναγνωρίζονται ούτε ως σημαντικοί παράγοντες της ιστορίας, ούτε ως αξιόπιστοι δημοσιογράφοι και ερμηνευτές της ιστορίας. Οι Παλαιστίνιες γυναίκες συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα κατά του σιωνιστικού κινήματος από την ίδρυσή του. Το 1921 ιδρύθηκε η Ένωση Αραβών Γυναικών της Παλαιστίνης με βάσεις στην Ιερουσαλήμ. Η οργάνωση αυτή ξεκίνησε δυναμικές διαμαρτυρίες με αίτημα την ανάκληση της διακήρυξης Μπάλφουρ, την πάυση της εβραϊκής μετανάστευσης και τον τερματισμό των επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων. Κατά τη διάρκεια των ετών 1936-1939, οι γυναίκες διαδραμάτισαν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στον αγώνα κατά των Βρετανών. Όχι μόνο πολέμησαν, αλλά παρήχαν επίσης όπλα και στρατηγικές πληροφορίες στους μαχητές. Οι γυναίκες ξεκίνησαν επίσης τον μποϊκοτάζ των Βρετανικών προϊόντων, υπονομεύοντας περαιτέρω την οικονομική σταθερότητα των αντιπάλων τους. Καθώς οι άνδρες συχνά απουσίαζαν στη μάχη, οι γυναίκες ανέλαβαν να εξασφαλίσουν τη συντήρηση των οικογενειών τους, αλλά και την ίδρυση φιλανθρωπικών ομάδων. Αυτές οι προσπάθειες παρήχαν μία πλατφόρμα για γυναίκες από διαφορετικά οικονομικά στρώματα, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν σχέσεις, ενισχύοντας τον κοινωνικό ιστό της Παλαιστινιακής κοινότητας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τραγούδια από τρεις Παλαιστίνιες τραγουδίστριες.
لفيروز من قلبي سلام لفيروز وقبل لزهرة وجه بيروت البديع أصبحت في المساء وحدها وحدها ولا
συγκλονιστική ερμηνεία της Ναΐ Μπαρκούτη. Το πέμπτο λοιπόν και τελευταίο μέρος του αφιερώματος, ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη που πραγματοποιεί η ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση, είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στις γυναίκες της Παλαιστίνης. Στις γυναίκες εκείνες που σχεδόν στα 20 χρόνια του αποκλεισμού της Γάζας και του συνεχούς επικισμού στη Δυτική Όχθη, κλήθηκαν να διαδραματίσουν έναν ζωτικό ρόλο στην επιβίωση των κοινοτήτων. Οι γυναίκες της Παλαιστίνης ως μάνες, αδελφές, σύζυγοι, ως μέλη των ευρύτερων οικογενειακών δικτύων, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την απώλεια, τον αποκλεισμό, την πείνα, τις ενψυχρό δολοφονίες, τους βομβαρδισμούς. Οι γυναίκες της Παλαιστίνης, όπως και τα παιδιά, ήταν τα πρώτα θύματα του πολέμου. Σκέφτηκα λοιπόν σε αυτό το τελευταίο μέρος της αφύλακτης διάβασης για την Παλαιστίνη να συνομιλήσω με μια γυναίκα, με μια πολιτική ακτιβίστρια. Είναι η Αλεξία Τσούνη, μια γυναίκα που βρέθηκε δίπλα στις γυναίκες και στα παιδιά της Παλαιστίνης για πολλά χρόνια. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μέρος της συνέντευξης με την Αλεξία Τσούνη. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με την πολιτική ακτιβίστρια Αλεξία Τσούνη. Πότε βρεθήκατε για πρώτη φορά στην Παλαιστίνη?
Ήταν το 2018 και συγκεκριμένα στη Δυτική Όχθη, στη Χεβρώνα ή Αλ-Χαλίλ στα αραβικά.
Για ποιο λόγο πήγατε εκεί, κυρία Τσούνη?
Είχα πάει εκεί σαν αποστολή ανθρωπιστική αλληλεγγύης για τις γυναίκες της Παλαιστίνης που έχουν υποστεί από την κατοχή την Ισραηλινή πάρα πολλά δεινά, και είχαμε ακόμα και φυλακίσεις όπως αργότερα η περίπτωση της Αχέτ Ταμίμη που έγινε γνωστή παγκοσμίως. Ήταν πάρα πολλές γυναίκες που διώκονται και συνήθως, ξέρετε, είναι σε πρώτο πλάνο οι άντρες, οπότε θέλαμε λίγο να εκφράσουμε και εμείς τη γυναικεία μας αλληλεγγύη προς τις γυναίκες και να τις βοηθήσουμε και στην καθημερινότητά τους.
Σε συνθήκες αποκλεισμού ή σε συνθήκες πολέμου, τα πρώτα θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Πάμε λοιπόν μαζί, κυρία Τσούνη, να κάνουμε ένα οδηπορικό στην Παλαιστίνη μέσα από τα δικά σας τα μάτια. Να μας περιγράψετε τις πρώτες εικόνες που βλέπετε και τα δικά σας πρώτα συναισθήματα. Δηλαδή, πώς αυτές οι εικόνες περνάνε μέσα σας και πώς τις ερμηνεύετε?
Οι πρώτες εικόνες ήταν όταν προσγειώθηκα στο Τελαβίβ, στο αεροδρόμιο, όπου πέρασα έλεγχο από γυναίκες αστυνομικούς της Ισραηλινής ασφάλειας και πέρασα μία απίστευτη ανάκριση για να μπορέσω καταρχάς να μπω μέσα στη χώρα, δηλαδή όταν έφτασα. Μία εξοικειστική ανάλυση, γιατί είστε εδώ και τι θέλετε να κάνετε και πού θα πάτε και ποιους θα δείτε και πού θα μείνετε και δείξτε μας την κράτηση του ξενοδοχείου και δείξτε μας το ένα, δείξτε μας το άλλο. Δηλαδή υπάρχει μία εξ αρχής με το που φτάνεις. Και τώρα καταλαβαίνετε, εγώ είχα πάει σε περίοδο που δεν γίνονταν ο πόλεμος που έχουμε τώρα, ούτε η γενοκτονία που έχουμε τώρα. Αλλά επειδή δεν πήγα σαν τουρίστρια με γκρουπ ή οτιδήποτε, τους ήταν λίγο ύποπτο που ταξίδεψα χωρίς οργανωμένο γκρουπ.
Και αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εικόνα όσον αφορά στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ. Μετά πώς έγινε η μετάβαση?
Μετά εγώ πέρασα από τη Βιθλεέμ, όπου εκεί μπορούμε να περάσουμε επειδή είναι και το ιερό προσκύνημα, άρα δεν κινούμε υποψίες. Περνάμε μέσα από την Ιερουσαλήμ και πάμε στη Βιθλεέμ, όπου η Βιθλεέμ είναι πια στην κατεχόμενη παλαιστινιακή πλευρά. Άρα αφού μπαίνουμε εκεί και εντάξει βλέπουμε όλα τα τουριστικά και όλα τα ιερά, μετά μπορούμε κατευθείαν να πάρουμε λεωφορείο τοπικό και να πάμε οπουδήποτε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οπότε εγώ επέλεξα να πάω στην Χεβρώνα, που είναι η πιο βαριά περίπτωση, είναι η χειρότερη μορφή καταπίεσης και apartheid κυριολεκτικού, διότι στην ίδια πόλη, στο ιστορικό κέντρο της Χεβρώνας, που είναι και περιοχή παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO, είναι ταυτόχρονα οι Παλαιστίνοι ντόπιοι που ήταν εκεί πάντα και οι έπικοι Ισραηλινοί, τους οποίους έχουν φέρει από όλες τις πλευρές του κόσμου, με οικονομικά φυσικά κίνητρα, δηλαδή τους δίνουν δωρεάν σπίτι, τους δίνουν όλες τις παροχές, τους δίνουν για κάθε παιδί που γεννάνε επίδομα, και μιλάμε 1.000 ευρώ, όχι κάτι απλό. Και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πάρα πολύ μεγάλος αποκλεισμός, επιθέσεις καθημερινές, και από τους στρατιώτες και από τους επίκους μέσα στην ίδια πόλη.
Αυτή λοιπόν ήταν η Αλεξία Τσούνη, πολιτική ακτιβίστρια που βρέθηκε πολλές φορές στα παλαιστινιακά εδάφη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το σχέδιο διαμερισμού των Ηνωμένων Εθνών του 1947, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη έλαβαν το 56% και το 43% αντιστοίχως του παλαιστινιακού εδάφους. Ωστόσο, μετά την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, αυτό επεκτάθηκε στο 78% του εδάφους, εκτοπίζοντας περίπου 750.000 Παλαιστινίους. Το γεγονός αυτό τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου ως ημέρα Νάκμπα, που στα αραβικά σημαίνει καταστροφή. Οι Παλαιστίνοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, χάνοντας τα υπάρχοντά τους και τις κοινωνικές δομές τους. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Ένωση Παλαιστινίων Γυναικών συνέχισε να λειτουργεί στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Βέβαια, η μέρα Νάκμπα δεν συνοδεύτηκε μόνο από εκτοπισμούς, αλλά και από αμέτρητες φαγές αμάχων. Ο σχηματισμός της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι η γνωστή μας PLO. Το 1964 αποτέλεσε σημαντική καμπή για τα γυναικεία κινήματα στην Παλαιστίνη. Ιδρύθηκαν οργανώσεις κλειδιά όπως η Ένωση Παλαιστινίων Γυναικών το 1965 και η Γενική Ένωση Παλαιστινίων Γυναικών επίσης την ίδια χρονιά, που αποτέλεσαν ορόσημα στον αγώνα για τα δικαιώματα και τον ακτιβισμό των Παλαιστινίων γυναικών. Αφότου το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο των υπολείπων Παλαιστινιακών εδαφών το 1967, η κατάσταση για τους Παλαιστίνιους ήταν φυσικό να επιδεινωθεί. Η κατοχή επηρέασε βαθιά τις Παλαιστίνιες γυναίκες, περιορίζοντας σημαντικά τις ευκαιρίες και τις ελευθερίες τους να συμμετέχουν στον αγώνα. Και τώρα θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Αυτή τη φορά από μια συγκλονιστική τραγουδίστρια. Μιλώ για την Τζαουέρ Σοφανή.
ضربني بعود يما راح العود صايب كسر صندوق صدري والمصايب ولك هي هي يا بحاش القبر وعلي لي المصايب يدر للباب من صوب الحباب يا ويلي يا ويلي ضربني بعود وتنالي بزيو وزمان يماه المضى ما عاد زيو ولك حبيبي يا خيام فصلوا ثوبك عطولك حبيبي فصلوا ثوبك عطولك ويا ريت الضيم يا خوي وعمره ما يطولك يا ويلي يا حطوك بقبر يا يما يا خسارة هيلوا عالغالي ترايا يا ما
Οι γυναίκες υποκατόχοι, καθώς η Ισραηλινή αγορά έγινε η πρωταρχική πηγή καθημερινών αναγκών και νέα εργοστάσια ιδρύθηκαν σε κατεχόμενη γη, οι γυναίκες εξαρτήθηκαν όλο και περισσότερο από αυτές τις οικονομικές δομές. Αυτή ακριβώς η εξάρτηση εμπόδισε τον πολιτικό ακτιβισμό τους και εδραίωσε την εξάρτηση από ένα οικονομικό σύστημα που ελέγχεται από την κατοχική δύναμη. Επιπλέον, οι γυναίκες έπρεπε να συνεχίσουν να εκπληρώνουν παραδοσιακές ευθύνες, όπως τα παιδιά και το νοικοκυριό. Έτσι, οι Παλαιστίνιες γυναίκες υπέστησαν τρεις διαφορετικές μορφές καταπίεσης. Πολιτική καταπίεση υπό την Ισραηλινή διακυβέρνηση, διακρίσεις λόγω φύλου μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και προκλήσεις στον εργασιακό χώρο. Ωστόσο, οι γυναίκες συμμετείχαν στον ένοπλο αγώνα. Εκτός από τη συμμετοχή τους σε ειρηνευτικές δραστηριότητες, πολλές Παλαιστίνιες γυναίκες πήραν το τουφέκι κυριολεκτικά στα χέρια τους. Η Λέιλα Χαλίτ, μέλος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, κέρδισε τη διεθνή προσοχή ως η πρώτη γυναίκα που έκανε αεροπειρατεία, εκτελώντας την πρώτη της επιχείρηση τον Αύγουστο του 1969. Και επιχειρώντας άλλη μία το 1970 για να τραβήξει, όπως η ίδια ανέφερε, την παγκόσμια προσοχή στον Παλαιστινιακό αγώνα. Η Σαντία Αμπού Καζαλέχ εντάχθηκε στον ένοπλο αγώνα μετά τον πόλεμο του 1967 και πέθανε ενώ ετοίμαζε εκρηκτικά. Η Νταλάλ Μουκραμπή, μέλος του κόμματος Φατάχ, ηγήθηκε μιας επίθεσης το 1978 με αποτέλεσμα το θάνατό της και σημαντικές απώλειες στο Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, η Ουάφα Ιντρίς έγινε η πρώτη γυναίκα βομβίστρια αυτοκτονίας τον Ιανουάριο του 2002, ανατινάσοντας τον εαυτό της μπροστά από ένα πολυσύχναστο κατάστημα του Ισραήλ. Η Αγιάτ Αλ Αχράς ήταν μια 17χρονη Παλαιστίνια που πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Ιερουσαλήμ στις 29 Μαρτίου 2002 κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα. Σκότωσε 2 Ισραηλινούς και τραυμάτισε αρκετούς άλλους. Η πράξη της την κατέστησε μία από τις νεότερες γυναίκες βομβιστές αυτοκτονίας στη σύγκρουση, συμβολίζοντας τόσο την αντίσταση αλλά και τις τραγικές συνέπειες της βίας. Και θα ακούσουμε τώρα την Ριμ Μπάνα, την τρίτη τραγουδίστρια από την Παλαιστίνη. Η Ριμ Μπάνα διέγραψε μια σπουδαία ευρωπαϊκή καριέρα. Ηχογράφησε πολλούς δίσκους στην Ολλανδία. Δυστυχώς όμως αρρώστησε από καρκίνο και έφυγε από τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, ακούμε την Ριμ Μπάνα.
فتان راح ينأى عنهما القمر عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء ومقلتاك بتطيفان مع المطر ومقلتاك أمواج الخليج تمسح البوق سواحل العراق بالنجوم والمحار كأنها تهم بالشروق فيسحب الليل عليها
Η δυτική αφήγηση παρουσιάζει συχνά τις μουσουλμάνες γυναίκες ως καταπιεσμένες κυρίως από μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και περιοριστικές θρησκευτικές πρακτικές. Ωστόσο, παραβλέπει μια κρίσιμη διάσταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιες, τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης Ισραηλινής κατοχής. Η σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου. Από την Άγκμπα του 1948 μέχρι και σήμερα, οι σεξουαλικές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων γυναικών χρησιμοποιούνται συστηματικά από τις Ισραηλινές δυνάμεις ως τακτική πολέμου. οι επιθέσεις αυτές και οι βιασμοί και βασανισμοί στις φυλακές αποσκοπούν στο σωματικό και ψυχολογικό εκφοβισμό των Παλαιστινίων γυναικών, αποτρέποντας τη συμμετοχή τους σε προσπάθειες αντίστασης. Παρά τις σοβαρές κακουχίες και τη βία που υφίστανται, οι Παλαιστίνιες γυναίκες δεν είναι απλώς παθητικά θύματα, αλλά επιδεικνύουν συνεχώς ανθεκτικότητα και δράση απέναντι ακριβώς σε αυτή την καταπίεση. Και αυτή η αντίσταση εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Ζήτησα από την Αλεξία Τσούνη, που έχει επισκεφθεί την Χεβρώνα, να μου περιγράψει την κοινωνική γεωγραφία, πάντα από τη σκοπιά μιας γυναίκας. Τι βλέπει αυτή η γυναίκα, τι βλέπουν τα μάτια της όταν επισκέπτεται την Παλαιστίνη διαδοχικές φορές. Ακούμε, κυρίες και κύριοι, την μαρτυρία της Αλεξίας Τσούνη σε μια συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στη ραδιοφωνική σειρά Αφυλακτή Διάβαση.
Η καθημερινότητα τώρα των γυναικών, ποια είναι, η κυρία Τσούνη? Και το ρωτώ αυτό γιατί, καταρχάς, πώς είναι η θέση της γυναίκας μέσα στις παλαιστινιακές ομάδες, πληθυσμιακές ομάδες, μέσα στις τοπικές κοινότητες?
Η γυναίκα, η Παλαιστίνια, είναι πάρα πολύ ενεργή και πολύ δραστήρια και στις σπουδές και στις εργασίες και στα κλιμάκια τα υψηλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, με την έννοια του να είναι αποκλεισμένη σπίτι όπως σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα. Εκεί είναι πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όχι βέβαια ότι έχουν οικική ισότητα, ούτε εμείς έχουμε, αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχουν προβλήματα. Υπάρχει και, με βάση το θρησκευτικό, υπάρχει και το καθεστώς της πολυγαμίας που εμείς είμαστε ενάντια. Δηλαδή το γνωστό ότι μπορεί να παντρευτεί ένας άντρας με και τέσσερις γυναίκες, αν συμφωνήσουν βέβαια. Αλλά τέλος πάντων έχουμε διακρίσεις, έχουμε πατριαρχία, προφανώς υπάρχει. Το μέγιστο πρόβλημα φυσικά είναι όμως η κατοχή, γιατί οι γυναίκες δέχονται επιθέσεις, σας είπα, και ακριβώς επειδή είναι γυναίκες, ειδικά στα checkpoints. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα φρικιαστικά σιδερένια εμπόδια από κάθε πλευρά της πόλης και μέσα και στα περίχωρα.
Υπάρχει και εντός της πόλης, κυρία Τσούνη?
Ακριβώς, πάρα πολλά υπάρχουν εντός της πόλης, ειδικά στη Χεβρώνα, επειδή είναι και οι δύο πληθυσμοί ο ένας τόσο κοντά στον άλλον. Δηλαδή μιλάμε στην ίδια πολυκατοικία, να είναι το ισόγειο Παλαιστίνιος και από πάνω με σιδερένια δίχτυα για να απομονώνονται και να είναι στους ορόφους οι Ισραηλινοί έπικοι. Οπότε υπάρχουν, για να μην βρίσκονται σε επαφή, διαφορετικοί έξοδοι από τις πολυκατοικίες, άλλοι κάτω για τα μαγαζιά των Παλαιστινίων, και από την άλλη πλευρά του δρόμου να βγαίνουν οι Ισραηλινοί έπικοι στις δικές τους περιοχές. Είναι ένας απίστευτος χάρτης που πολύ κατρακερματισμένη η γεωγραφία της Χεβρώνας, με πολλές περιοχές και πάρα πολλά checkpoints μέσα στην πόλη. Αυτό ήταν και που με τράβηξε και εμένα να πάω εκεί, γιατί ακόμα και το παιδάκι να θέλει να πάει στο σχολείο πρέπει να περάσει από checkpoint. Δηλαδή ακόμα και τόσο κοντά να είναι στο σπίτι του το σχολείο, είναι έτσι η κατάσταση όπως την έχουν κάνει, με φυλάκια, με κάμερες, με σιδερένιους φραγμούς για να ελέγχουν τα πάντα και για να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη, βασικά για να τους αποτρέπουν, που πρέπει, και αυτό ήταν και ο ρόλος μας σαν διεθνής, να βοηθάμε στις μετακινήσεις για να μην δέχονται επιθέσεις, για να μην τους μπλοκάρουν με το έτσι θέλω, για να μπορούν όντως να φτάσουν στο σχολείο τα παιδιά, για να μπορούν όντως να φτάσουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, οι αγρότες στα χωράφια τους. Ξέρετε, έχουν ελιές που καλλιεργούν, έχουν δέντρα ποροφόρα, έχουν κοπάδια, είναι και κτηνοτρόφοι κάποιοι άνθρωποι. Έχουν πρόβλημα, δηλαδή ξεκινάς το πρωί, δεν ξέρεις αν θα φτάσεις ποτέ εκεί που θες να φτάσεις, σε πόση ώρα θα φτάσεις και αν θα φτάσεις ζωντανός. Δεν σας κρύβω ότι το πρώτο μου ντοκιμαντέρ το αφιέρωσα σε μια κοπέλα, μια νεαρή κοπέλα, την οποία την σκότωσαν επί τόπου στο checkpoint. Μία εθελόντρια δασκάλα που πήγαινε μέσα στην περιοχή την αποκλεισμένη για να κάνει μαθήματα στα παιδάκια, ενισχυτική διδασκαλία, εθελοντικά πάντα, το απόγευμα μετά τη δουλειά της.
Ναι.
Και ενώ είχε περάσει τόσες φορές από το συγκεκριμένο checkpoint, εκεί που μέναμε κι εμείς, μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή, εκεί μία μέρα τη σκοτώσανε απλά. Και το τραγικό είναι, ήταν μόνη της τότε, και το τραγικό είναι, ο πατέρας της, χειρουργός στο νοσοκομείο στην παλαιστινιακή πλευρά, ήρθε το παλαιστινιακό
ασθενοφόρο.
δεν το αφήσανε να την πάρει. Το είχαν και περίμενε εκεί και μορακούσε η κοπέλα στο δρόμο. Τη σύρανε από τα μαλλιά, τη σύρανε και τη τραβάγανε για να, στο πάτωμα, για να την απομακρύνουν από εκεί που τη σκοτώσανε και να έχει γίνει λίμνη αίματος. Και τελικά ξεψύχησε η κοπέλα. Και το τραγικό είναι ότι ήταν βάρδια πατέρας της τότε και την πήγανε στο νοσοκομείο και την είδε ο πατέρας της νεκρή από πυροβολισμό Ισραηλινών. Μέσα στη, που την ξέρανε γιατί ήταν γνωστή και πήγαινε με τη τσάντα της, με τα βιβλία της και έκανε μάθημα αυτό. Και πάλι ήταν η γνωστή δικαιολογία ότι ήταν κίνδυνος για την ασφάλεια ξαφνικά. Σε αυτή λοιπόν την κοπέλα και το βίντεο υπάρχει μια γιγαντοαφίσα με το πρόσωπό της να χαμογελάει από παλιότερα. Σε αυτήν είχα αφιερώσει το πρώτο μου ντοκιμαντέρ. Μ' είχε συνταράξει τόσο πολύ αυτή η περίπτωση, γιατί είναι και τεκμηριωμένη. Υπήρχαν τα βίντεο, υπήρχαν φωτογραφίες. Είχε βγάλει διεθνής αμνηστία, είχε βγει στις ειδήσεις, είχε κάνει το γύρο του κόσμου τότε η είδηση.
Σας είπα προηγούμενα ότι η αντίσταση των Παλαιστινίων γυναικών εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το Σουμούντ, ένα ειρηνικό και ισχυρό κίνημα αντίστασης που διεξάγεται ενεργά από τις Παλαιστίνιες γυναίκες στην καθημερινή ζωή τους. Όρος Σουμούντ σημαίνει σταθερότητα. Επιμονή ή απλά πείσμα είναι βαθιά ενσωματωμένος στο παλαιστινιακό πολιτισμικό οικοδόμημα και αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη συνιστόσα της ανθεκτικότητας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Οι Παλαιστίνιες γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο Σουμούντ, ιδιαίτερα όταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες και έπικοι επιχειρούν να εκδιώξουν τους Παλαιστινίους από τα σπίτια τους. Ενώ οι άνδρες συχνά φεύγουν από το σπίτι προκειμένου να εργαστούν, οι γυναίκες στέκονται σταθερές, ενσαρκώνοντας μια ισχυρή άμυνα ενάντια σε τέτοιες εξώσεις. Εκτός από τη φυσική παρουσία τους, συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς όσον αφορά στην ιστορία, στην πολιτική, αλλά και στον πολιτισμό της Παλαιστίνης. Διασφαλίζουν έτσι ότι οι μνήμες και οι παραδόσεις της Παλαιστίνης μεταβιβάζονται, οργανώνοντας διάφορες κοινοτικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν, οι γυναίκες της Παλαιστίνης μένουν σταθερές και δυνατές. Το χρονικό της αντίστασης των Παλαιστινίων γυναικών, εφημερίδα Τα Νέα, 17 Φεβρουαρίου 2025. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τώρα ένα ακόμα τραγούδι από την Ναΐ Μπαργκουτή.
من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي لك من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي والليل بيسهر لك والنجمة تطوي لك لازم أحكي لك عيون الموج بتضحك لك والليل بيسهر لك والنجمة تطوي لك لازم أحكي لازم احكي لك
لازم أحكي لك هالدنيا كتير بتقلقني ضلك طمني بضلني أغني لك لازم أحكي لك هالدنيا كتير بتقلقني ضلك طمني بضلني أغني لك أغني
Πραγματικά τη λατρεύω την Άι Μπαρκούτη. Είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια, μια υπέροχη γυναίκα. Θα ήθελα το σημερινό τελευταίο επεισόδιο της Αφυλακτής Διάβασης να το αφαιρώσω στη γυναίκα μου, την Πινελόπη, και στα τρία μου παιδιά, την Νικολέτα, το Θοδωρή και τη Βασιλικούλα. Θα ήθελα όμως να το αφιερώσω και σε όλους τους ακροατές της Αφύλακτης Διάβασης από το μακρινό 2013 μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα ατέλειωτα, τα πολλά και τα σπουδαία μηνύματα αγάπης που μου στείλατε. Για μένα αυτό είναι η παρακαταθήκη μου. Είναι αυτό που το κρατώ και πορεύομαι. Το να είσαι Παλαιστίνια γυναίκα σημαίνει ότι δεν έχεις καμία πραγματική επιλογή στον καθορισμό της ταυτότητάς σου. Σημαίνει να βάζεις όλες τις άλλες ανησυχίες σου στο ράφι και να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητά σου ως σύζυγος, αδελφή, ερωμένη γιαγιά. Το να είσαι Παλαιστίνια γυναίκα σημαίνει να προσπαθείς καθημερινά να χειριστείς τα ζητήματα που σου έχουν φορτωθεί στο πιάτο σου, να προσπαθείς για στιγμές ευτυχίας, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα τις πετύχεις απαραίτητα. Σημαίνει να μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια και να κατακτάς τον φόβο. Το να είσαι Παλαιστίνια γυναίκα σημαίνει να ελέγχεις καθημερινά τα αγαπημένα σου πρόσωπα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τα ξαναδείς. Το να είσαι Παλαιστίνια σημαίνει να μεγαλώνεις και να μαθαίνεις τη ζωή χωρίς πατέρα και μερικές φορές χωρίς μητέρα. Σημαίνει να κατέχεις ένα κομμάτι γης, αλλά να μην μπορείς να το καλλιεργήσεις ή να το χτίσεις, αντιμετωπίζοντας συνεχείς απειλές κατεδάφισης. Δεν μπορείς να κοιμηθείς με πιτζάμες το καλοκαίρι και ακόμα και οι προσωπικές στιγμές σου με το σύζυγό σου αποφεύγονται λόγω του φόβου μιας ξαφνικής στρατιωτικής επιδρομής. Το να είσαι Παλαιστίνια σημαίνει να δείχνεις δύναμη όταν είσαι στο πιο αδύναμο σημείο σου. Να επιδεικνύεις κουράγιο και θάρρος ενώ νιώθεις ακραίο φόβο για να προστατεύσεις τα παιδιά σου. Σημαίνει να φροντίσεις να γράφεις και να καταγράφεις τα πάντα για τον εαυτό σου και τις συνθήκες που ζεις, αναμένοντας αφύσικο θάνατο ανά πάσα στιγμή. Το να είσαι Παλαιστίνια γυναίκα είναι τόσο τιμή όσο και βαρύ φορτίο. Είναι μια μελαγχολική αναγνώριση της απώλειας ζωών και μια βαθιά ανησυχία για εκείνους που μπορεί να βρίσκονται ακόμη σε κίνδυνο. Είναι μια ειλικρινής θλίψη για τις μητέρες που χάνουν τα παιδιά τους, σε συνδυασμό με θαυμασμό και σεβασμό για τη δύναμη της πίστης τους, ότι αυτοί που έχουν φύγει τώρα βρίσκονται σε έναν καλύτερο τόπο. Είμαι εξαιρετικά περήφανη που είμαι Παλαιστίνια, επειδή γνωρίζω ότι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας είναι οι γυναίκες. Χωρίς τη δύναμη και την αποφασιστικότητά τους θα ήμασταν μια εξαθλειωμένη κοινότητα. Το να είσαι Παλαιστίνια γυναίκα στη Γάζα τώρα σημαίνει ότι δεν έχεις σερβιέτες και πρέπει να αντιμετωπίσεις την περίοδό σου χωρίς καθαρό νερό ή να παίρνεις αντισυλληπτικά χάπια για να βεβαιωθείς ότι δεν θα έχεις περίοδο εξ αρχής. Το να είσαι γυναίκα στη Γάζα τώρα σημαίνει ότι κάνεις ουρά για μία ώρα ή και περισσότερο για να χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα στην οποία δεν λειτουργεί το κασανάκι. Το να είσαι γυναίκα στη Γάζα σημαίνει ότι μπορεί να γεννήσεις μόνη σου, στο σκοτάδι, στο κρύο, στο πάτωμα, χωρίς κανένα μέσο για να κόψεις τον ομφάλιο λόρο παρά μια πέτρα. Σημαίνει επίσης ότι τα στήθη σου είναι στεγνά και δεν μπορείς να θυλάσεις το νεογέννητο. Σημαίνει ότι το νεογέννητό σου έχει περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει παρά να επιβιώσει. Και αν καταφέρετε και οι δύο να επιβιώσετε, θα σας διαβάσω αυτό που έγραψε η φίλη μου, η ποιήτρια Ναέμα Χασάν από τη Γάζα. Η μητέρα στη Γάζα δεν κοιμάται, ακούει το σκοτάδι, ελέγχει τις άκρες του, διαλέγει τους ήχους έναν προς ένα για να επιλέξει μια ιστορία που της ταιριάζει για να ανανορίσει τα παιδιά της. Αφού όλοι έχουν αποκοιμηθεί, στέκεται ως ασπίδα απέναντι στον θάνατο. Στη Γάζα μια μητέρα δεν κλαίει ποτέ. Και τώρα θα ακούσουμε τη συνέντευξη που μου παραχώρησε η Αλεξία Τσούνη μιλώντας στο απόσπασμα αυτό για τα σχολεία στους Παλαιστινιακούς θύρακες.
Κυρία Τσούνη, επειδή ήρθατε σε επαφή με γυναίκες, καταρχάς έχουμε έναν κατακαιρματισμένο χώρο και έχουμε και τις γυναίκες σε αυτό το χώρο, οι οποίες ενσωματώνουν και πολλούς ρόλους, πολλαπλούς ρόλους. Δηλαδή είναι οι σύζυγοι, είναι οι μητέρες, οι αδελφές. Πώς διαχειρίζονται οι γυναίκες αυτές την απώλεια? Ζουν όλες αυτές, το καταλαβαίνω, στο φάσμα της απώλειας. Δηλαδή έχουν χάσει σύζυγους, παιδιά, γιους, κόρες. Πώς το διαχειρίζονται, αλήθεια?
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει γυναίκα, δεν υπάρχει καμία οικογένεια που να μην έχει έναν άντρα στη φυλακή. Είτε είναι ο πατέρας, είτε είναι ο σύζυγος, είτε είναι ο αδερφός, ο γιος. Δηλαδή κάθε γυναίκα έχει ένα προσωπικό μαρτύριο. Κάθε γυναίκα, χωρίς υπερβολή. Έχουν τόσους χιλιάδες φυλακισμένους και η συντριπτική πλειοψηφία, χωρίς καν να έχουν περάσει δίκη, καν να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες με διοικητική κράτηση, όλα αυτά τεκμηριωμένα. Και είναι και το άλλο σκάνδαλο, ότι δεν υπάρχει ισότητα ούτε καν στα χαρτιά, διότι οι Παλαιστίνοι υπόκεινται σε στρατιωτικό νόμο, Ισραηλινό εννοείται, γιατί είναι υποκατοχή, ενώ οι Ισραηλινοί υπέκεινται σε αστικό, πολιτικό νόμο. Δεν διώκονται καν, δεν δικάζονται καν από τα ίδια δικαστήρια για το ίδιο συμβάν. Δεν μπορείς να βρει το δίκιο σου με τίποτα, δηλαδή. Που ούτως ή άλλως θα σε κρίνει Ισραηλινό δικαστήριο και φυσικά δεν θα πάρει το μέρος σου. Αλλά έχουν και άλλα θέματα. Ούτε να δουν δικηγόρους, ούτε να έχουν επισκεπτήρια, βασανιστήρια. Τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις φυλακές. Οι γυναίκες λοιπόν πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατές για να συντηρήσουν την υπόλοιπη οικογένεια που είναι έξω. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο επιπλέον επιφορτίζονται όταν λείψει ο άντρας, ας πούμε, ή όταν λείψει ο γιος ή όταν λείψει ο αδερφός, που πρέπει και οικονομικά είναι ένας στραγγαλισμός, γιατί πρέπει και να δουλεύει για να συντηρεί την οικογένεια και να έχει τις δυνατότητες να συνεχίσει και ψυχολογικά, να στηρίζει τα παιδιά που πρέπει να συνεχίσουν σχολείο, τα υπόλοιπα. Όλες τις δουλειές που γίνονται σε μη καθημερινή, από το να βρει το φαγητό, από το να βρει τα λεφτά, από το να μετακινηθεί, να πάνε στο σχολείο, στο νοσοκομείο, όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να συνεχίσουν και ταυτόχρονα να έχει τον πόνο της για το άτομο που είναι είτε σκοτωμένο είτε φυλακισμένο κάτω από αυτό το καθεστώς.
Κυρία Τσούνη, εργαστήκατε όσον αφορά στο ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών των Παλαιστινίων. Θα θέλετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες από αυτού?
Δεν εργάστηκα ακριβώς σαν εκπαίδευση, γιατί δεν μιλώ και τη γλώσσα. Εμείς κάναμε αποστολές και κάναμε συνοδείες. Δηλαδή, ήμασταν διεθνείς από διάφορες χώρες,
ναι,
που μέναμε σε μία οργάνωση μέσα στην περιοχή αυτή που λέγεται Νεολαία κατά των επικισμών.
Ναι.
Και συνοδεύαμε και ήμασταν διεθνείς παρατηρητές και συνοδεύαμε τα άτομα, τα παιδιά, για να πάνε σχολείο. Δεν κάναμε εμείς όμως μάθημα.
Μάλιστα. Αυτό είναι κατανοητό. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, χτίστηκαν σχολεία ή έγινε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν έστω και αυτοσχέδια σχολεία σε θύλακες των Παλαιστινίων?
Ακριβώς. Ειδικά έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση των Βεδουίνων, γιατί
ναι,
υπάρχουν στην έρημο. Οι Βεδουίνικες κοινότητες είναι νομάδες. Είναι κοινότητες που ζουν μέσα στην έρημο, σε τέντες, μετακινούνται, σε σκηνές. Εκεί λοιπόν είχε γίνει μια προσπάθεια να χτιστούν κάποια σχολεία. Να χτιστούν, τώρα εννοούμε με καλάμια. Χτίζονται, δεν είναι ότι έχουμε οικοδομικά υλικά. Υπήρχε λοιπόν ένα ωραίο project, ένα ωραίο σχολείο με χρηματοδοτήσεις και με αλληλεγγύη που έγινε, και όντως εκεί πήγα και γύρισα ένα ντοκιμαντεράκι μικρού μήκους, όπου πηγαίναν όλα τα παιδάκια από όλες τις κοινότητες της τριγύρω. Δηλαδή υπήρχε ένα αυτοκίνητο που μάζευε από όλα τα βεδουίνικα χωριά το πρωί τα παιδάκια και τα έφερνε εκεί, με έναν δάσκαλο φυσικά, μονοθέσιο, και γίνονταν η εκπαίδευσή τους σε επίπεδο δημοτικού και γυμνασίου. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα είχε σημειώσει παγκόσμια επιτυχία, γιατί αυτός ο δάσκαλος ήταν πάρα πολύ ένθερμος και ήθελε να δώσει όλες τις ευκαιρίες στα παιδιά που στερούνται εκεί πέρα, τις ευκαιρίες γενικότερα, όχι μόνο στην εκπαίδευση. Και είχε συμμετάσχει το σχολείο σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό παραμυθιού, Hans Anderson, και είχε πάρει το πρώτο βραβείο το συγκεκριμένο σχολείο με ένα κοριτσάκι που είχε γράψει ένα παραμυθάκι, μια σελίδα, που τους είπαν να γράψετε από τη ζωή σας την ιστορία σαν παραμύθι, και είχε πάρει το πρώτο βραβείο το κοριτσάκι αυτό, 12 χρονών τότε ήταν, που περιέγραφε την καθημερινότητα μέσα στο σχολείο, μέσα στο χωριό.
Τα παιδιά λοιπόν προσπαθούν να περιγράψουν μια πραγματικότητα σε μια συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Ακούμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε η πολιτική ακτιβίστρια Αλεξία Τσούνη.
Κυρία Τσούνη, πώς αλλάζει ο χώρος και ταυτόχρονα η κατάσταση, η κοινωνική εικόνα στους Παλαιστινιακούς θύλακες μέσα από τα συνεχόμενα, από τα πολλαπλά ταξίδια σας? Δηλαδή, παρατηρείτε μια επιδεινούμενη κατάσταση?
Ωραία ερώτηση. Να σας πω, όντως από το 18 που πήγα πρώτη φορά μέχρι πέρυσι που πήγα μέσα στον πόλεμο τώρα την τελευταία φορά, υπάρχει, δυστυχώς, υπάρχει μεγάλη επιδείνωση. Συγκεκριμένα, ας πούμε, να δώσω παράδειγμα αυτό το χωριό το Βεδουίνικο που προανέφερα, πήγα τώρα μέσα στο πόλεμο να δω αν υπάρχουν οι άνθρωποι, αν ζουν, αν υπάρχει το χωριό, γιατί ξέρετε, κάνουν και διάφορες κατεδαφίσεις, κάνουν διάφορες επιχειρήσεις από τη μία μέρα στην άλλη, μπορούν να το κηρύξουν η στρατιωτική περιοχή και να τον κρεμίσουν όλο και να τους διώξουν. Πήγα λοιπόν να δω αν υπάρχει αυτό το χωριό πέρυσι μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε, δηλαδή μέσα στη διάρκεια αυτού του πολέμου, και το βρήκα το χωριό, ευτυχώς να υπάρχει. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχει χτιστεί απέναντι στο λόφο, απέναντι Ισραηλινός επικισμός, ο οποίος τους έχει πάρει όλο το νερό, και έχουν, θα δείτε τώρα μέσα στην έρημο, ένας οικισμός Ισραηλινός επίκων που να είναι καταπράσινος, να έχει πισίνες, να έχει συντριβάνια, μια πολύ κατάσταση πολυτελείας και, ξέρετε, όλες οι ανέσεις. Και έχουν μείνει, καλά το σχολείο δεν λειτουργεί πια, εννοείται, λόγω του ότι δεν μετακινείται πια κανένας, έχουν μπλοκάρει όλες τις μετακινήσεις ακόμα και με τα checkpoints που πλέον τα έχουν μονίμως κλειστά. Και δεν μπορεί να πάει δηλαδή ούτε ο δάσκαλος, ούτε το αυτοκίνητο που σας έλεγα πριν.
Αυτή λοιπόν ήταν η πολιτική ακτιβίστρια Αλεξία Τσούνη. Τώρα μας μένουν ακριβώς 7 λεπτά. Και είναι πολύ δύσκολη η ώρα του αποχαιρετισμού για μια εκπομπή που ήταν παραγωγική, που έκανε εκατοντάδες ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, που διέτρεξε την ιστορία, το χώρο και το χρόνο. Πέρα από τα ιστορικά ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ για τα σημαντικότερα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα και κυρίως για τις σφαγές επί ελληνικού εδάφους κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, πέρα από τις μαρτυρίες από το ολοκαύτωμα και όχι μόνο για τους εκτοπισμούς και τις εκτελέσεις των Εβραίων, αλλά και των Ρωμά, των ομοφιλοφίλων και των πολιτικών αντιφρονούντων. Διατρέξαμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του 20ου αιώνα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε κάποιον απολογισμό. Εξάλλου, πολλά από αυτά τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στο ΕΡΤΕΚΟ και ελπίζω να συνεχίσουν να υπάρχουν. Θα ήθελα όμως να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι ή, αν θέλετε, με μια σκηνή. Γι' αυτό σκέφτηκα από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα, να βάλουμε το αποχαιρετιστήριο Γλέντι. Είναι το βράδυ όπου οι 200 οι οποίοι έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν το επόμενο πρωί, αλλά η Κομμαντατούρ ξέρει ποιους θα στείλει στην Κεσαριανή, οι οποίοι θα οδηγηθούν για εκτέλεση την Πρωτομαγιά του 1944. Μέσα λοιπόν στο πιο βαθύ σκοτάδι, οι άνθρωποι αυτοί την τελευταία νύχτα, στο τελευταίο σημείωμα, στείνουν ένα αποχαιρετιστήριο Γλέντι.
Εις αντίπεινα δια τη δολοφονία του διοικητή της 41ης Μεραρχίας, υποστράτη Βουτρέχ και των τριών Γερμανών στρατιωτών της συνοδείας του, εις Μολάους Λακωνίας, την 27η Απριλίου 1944,
η γερμανική διοίκηση αποφάσισε να προβεί στην εκτέλεση 200 Ελλήνων κρατουμένων εις το στρατόπεδο Χαϊδαρίου.
Die Hinrichtung wird heute, am Montag, den 1. Mai 1944, am Schießstand Keserjani vollzogen.
Η ομαδική εκτέλεση θα λάβει χώρα εις σκοπευτήριον Κεσαριανής σήμερον, Δευτέρα, 1η Μαΐου 1944.
Babac, letzte Reihe wegführen.
Und der Esterbahn. Schnell, schnell! Die Hand am Abzug. Schnell!
Christo!
Οξιές, σφενδάμια. Μια τα αγριοπούργαρα. Και μια βουτιά στη θάλασσα για μένα, ε. Να χαρείτε τη ζωή.
Παρακαλώ, εσύ που έχεις τον τρόπο. Κανόνες είναι εκτελεστό κι εγώ μέσα. Δεν θέλω να το φυκιστώ μόνος.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους τεχνικούς που φρόντισαν τον ήχο, είτε στον αέρα, είτε στο μοντάζ, με διάφορους τρόπους, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που μου συμπαραστάθηκαν για την παραγωγή της αφύλακτης διάβασης που ξεκίνησε από την ΕΡΤ Open το μακρινό 2013, συνεχίστηκε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας ταυτόχρονα και ολοκληρώνεται σήμερα εδώ τον Ιούνιο του 2025 από τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά. Και τελειώνουμε πάλι με Παντελή Βούλγαρη, ψυχή βαθιά. Να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που μαζί κάναμε σε αυτό το τελευταίο κύκλο πολλές από τις αφύλακτες διαβάσεις. Κυρίες και κύριοι, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Καλή αντάμωση στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση και αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ήταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ήταν τιμή μου που δούλεψα στην ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.